У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У праскай студії Алена Ціханович вітаю вас. Паводле незалежных крыніц абвінавачэння Мікалая Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні мог стаць вірус так званага свінога грыпу. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле агенства Белапан у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі. Гомельскія прадпрымальнікі другі дзень запар дабіваюцца адмены забароны на продаж піва. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. На саміце Вялікай Васьмёркі ў італьянскім горадзе Аквіла яго ўдзельнікі разам з лідарамі пяці найбуйнейшых краінаў развіцця дамовіліся ўстрымлівацца ад дэвальвацыі сваіх валютаў і спрыяць стабільнасці міжнародных фінансаў. Всесветны уйгурскі кангрэс заявляе, што кітайскія ўлады прымяншаюць рэальную колькасць уйгураў, забітых і арыштаваных падчас нядаўніх забурэнняў Сіньцзян у уйгурскім аўтаномным раёне Кітаю. Паводле ўладаў КНР у выніку беспарадкаў загінулі 156 чалавек, каля тысячы параненыя, каля полутора тысячы арыштаваныя. Уйгурскі кангрэс падае лічбу ў 400 забітых. Улады КНР заявляюць, што арганізатару забурэнняў чакае суворае пакаранне да смяротнага. МЗС Расіі скрытыкаваў нядаўнюю рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая заклікае зрабіць 23 жніўня адзіным днём памяці ахвяраў нацысцкага і сталінскага рэжымаў. Расійскі МЗС лічыць прыраўноўванне сталінізму да нацызму недарэчным і заяўляе пра скажэнні гісторыі. Правінцыі Лагор у Афганістане ў выніку выбуху загінулі 25 чалавек, у тым ліку чацвёра паліцэйскіх. Бомба з дыстанцыйным кіраваннем была закладзеная ў грузавік, які перакулілі пасярэдзіне дарогі. Многія з загіблых дзеці, якія ехалі ў школу. Жазэ Мануэль Барозу будзе ўзначальваць еўракамісію другі тэрмін запар. Прэм'ер-міністр Швецыі, якая зараз старшынюе ў еўразвязі, паведаміў, што рашэнне было прынята адзінагалосна ўсімі кіраўнікамі краінаў звязу. На поўначы Іраку ў горадзе Таль-Афар у выніку двух тэрактаў загінулі не менш як 34 чалавекі і 60 былі параненыя. У шыйцкім прымесці Багдаду пры выбуху двух бомбаў, закладзеных на дарозе да рынку, 7 чалавек загінулі і 20 былі параненыя. З пачатку ліпеня амерыканскія войскі выведзены з іракскіх гарадоў. Бяспеку ў іх зараз даюць толькі іракскае войска і паліцыя.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У Беларуси з'явился, а потом был дезавуяваны первый диагноз свиного грипу. Эксперты у выніку працяглага даследавання вырашылі, што месячная гарадзенская дзяўчынка Даша, якая памерла летась, магла памерці ад свінога грыпу. Падрабязнасці пачуеце неўзабаве, а зараз пра больш сур'ёзны паварот у справе Мікалая Аўтуховіча. Цяпер яго і яшчэ некалькі асобаў падазраюць у тэрарызме. Разам яны нібыта рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму і намесніка міністра падаткаў і збораў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Да гэтага часу ў міліцыі не пацвярджаюць, але не абвяргаюць звестак з незалежных крыніц у інтэрнэце адносна завядзення крымінальнай справы аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Каменку. Звестак няма, магчыма, нешта будзе заўтра, сказаў мне ў канцы дня праз тэлефон Алег Слепченка з прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў. Між тым, паводле інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», у галоўнай управе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справ нібыта заведзеная крымінальная справа по артикуле «Тероризм». Журналист Сергей Сацук.
Я думаю, что возбудили уголовное дело Автуховича и Ларина по подозрению в совершении преступления, подпадающего по статью 13-39, то есть приготовление совершения террористического акта с целью устранения руководителей. Дальше какие-то подробности не знаю.
З інших крыніц свабодзе стала вядома, што гэтую справу завялі яшчэ 26 ці 27 чэрвеня. Падазраванымі ў справе лічацца Мікалай Аўтуховіч і Александр Ларын. Гэта былы працаўнік вакавыскай фірмы «Ніка Транс», якой кіраваў Мікалай Аўтуховіч да свайго арышту ў 2005 годзе. Паводле звестак, Ларын быў арыштаваны летась на пачатку году, яшчэ да арышту Мікалая Аўтуховіча ў лютым. Нібыта менавіта з Ларыным следчыя звязваюць знойдзеную вакавыску яшчэ ў 2005 годзе гранатамёт, а ўжо праз Ларына нітка ў гэтай справе нібыта ідзе да Аўтуховіча. Разам з Мікалаем Аўтуховічам 8 лютага ў вакавыску былі арыштаваныя Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка, якіх таксама трымаюць у ізалятары на Валдарскага. Я спытаўся ў адваката Лявонава Вадзіма Мушынскага, ці выставілі ягонаму падабароннаму абвінавачванне па эпізодзе адносна гранатамёту, па якім ён быў падазроным.
Нет, ничего ему там не предъявляют. Там он только как свидетель идет.
И еще. Вот сегодня пошла информация в интернете, что якобы завели какое-то дело вообще о терроризме, о подготовке
покушения. Ничего не могу вам сказать по данному вопросу. Ничего.
Это так само и адвокаты инших арештованных не комментуют звездки про справу об замаху на керуника Градянского облвыконкаму Владимира Савченко и наместника министра податкового сбора Василя Каменку. Адвокат Аўтуховіча Павел Сапілка кажа, что поспрабуя это высветлить завтра подчас наведывания своего подоборонного. Сегодня Сапілка наведать Аўтуховіча не змог, бо заняты на процессе у Витебску. Ці змянілася, что у лёсах Людмилы Паремской и Константина Уланова, яких затрымали 7 липня на поставе подозрения у дотычности до справы Аўтуховіча. Крыніцы кажуть, что Паремскую, директорку вакавыскай фирмы Ніка Таксі 22-222, где працавал до арышту Аўтуховіч, сёння бачили у Менскім следчым изоляторы. Однако дежурный изолятор развесток про такую громадянку не дає. А вот Константин Уланов певно потрапил на Валдарку. Гэта жонцы Уланова Татяне поведомили у изолятора для Окрестина, где спочатку трымали былога ауганца. Як поведомил Татяне Улановой адвокат Андрей Миколаев, ее мужа проверяют поводу справы об терроризме. Проверка протягивается сама менее 10 дзён. Контактовать с журналистами адвокат Миколаев отмовляется. Татяна Уланова гэта комментуя то, что ее мужа подозревают поводу артикула об терроризме.
Если так говорить, то я лечу, нема никакой подставы нам и хваляваться, бо там никакой зачетки нема. Ничего не значит дома, ничего не значит на лечище. Я не ведаю, за что я не буду цепляться. Только можно придумать нечто такое.
Чым можна патлумачыць такое упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Чаму ў ягонай справе так часта мяняюцца абвінавачанні? Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды і наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, рэпартаж якога толькі што вы чулі. А вось меркаванне старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака.
Я не ведаю, чым можна гэта патлумачыць, але відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы. З самага пачатку, калі іх арыштавалі, гэту Аўтуховіча і яго сяброў, фігуравала нейкая зброя. Але пры гэтым было незразумела, ці это іх зброя, ці не, пры якіх абставінах яна, та зброя была знойдзена, ці ёсць падстава абвінавачваць у гэтым самого Аўтуховіча, яго падзельнікаў, невядома. Інфармацыя аб гэтым, вот акрамя чутак, ніякай. Прайшло больш за 5 месяцаў, зараз узнікаюць ўжо ізноў жа на ўзроўні чутак інфармацыя аб тым, што быццам бы рыхтаваліся тэракты. Калі гэта зброя насамрэч мелася, і калі насамрэч ім зараз гэта абвінавачванне прад'яўлены, то што рабілася 5 месяцаў? Чаму следства не дае дастатковых звестак, дастатковай інфармацыі, каб грамадскі інтарэс быў задаволены?
Такія пытанні ставіць Алег Гулак. Экспертыза свабоды, наколькі прававымі і законнымі выглядаюць дзеянні следчых органаў у справе Мікалая Аўтуховіча ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Ну а зараз водгук нашай слухачкі.
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и 2 недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает Мікалай Аўтухович. Господа демократических сил, спасать надо Мікалая Аўтуховіча. Необходима борьба за этого человека. Протестные акции на улицах городов и сел. Чего же вы ждете?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Мы чакаем і вашых меркаванняў, што вы думаеце пра новы паварот у справе Мікалая Аўтуховіча. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі з нагоды нацыянальнага свята Французскай Рэспублікі пасла Францыі ў Менску Мірэй Мюсё журналісты таксама запыталіся, ці ведае і ці сочыць яна за справай Мікалая Аўтуховіча. Яна адказала, што ведае і сочыць за гэтым пытаннем і спадзяецца, што будзе знойдзенае выйсце з гэтай сітуацыі. Посол таксама заявіла на прэсавай канферэнцыі, што афіцыйнаму Менску многае яшчэ трэба зрабіць дзеля паляпшэння асноўных дэмакратычных свабодаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды» адносна прысуду вязню сумлення Артёму Дубскаму спадарыня Мюсё сказала.
Гэтая падзея адбылася зусім нядаўна, і я не магу яшчэ даць ёй паўнавартасную ацэнку, але гэта быў, канечне, непрыемны для ўсіх нас сюрпрыз. Гэта ідзе ў разрэз тымі крокамі, якія ўжо зрабіла Беларусь, тымі словамі, якія былі сказаны Беларусю, і магчымасцю новых крокаў, абяцаных Рэспублікай Беларусь. Канечне, ўсё было зроблена згодна з цяперашнім крымінальным кодексам. Таму я лічу неабходным задумацца пра рэарганізацыю і абнаўленне гэтага кодэксу. Магчыма, пра змякчэнне некаторых артыкулаў крымінальнага кодэксу, каб прывесці яго ў адпаведнасць з крымінальнымі кодэксамі краінаў Еўразвязу. Зрабіць, каб ён быў больш адкрытым і паважаў асноўныя фундаментальныя свабоды.
І плю рэспектую дэ лібертэ фундаментальна.
Паводле спадарэння Мюсё, беларускія ўлады ўсведамляюць неабходнасць змену крымінальнага кодэксу, бо самі ўздымалі гэтае пытанне. Яна выказала спадзяванне, што прапановы пра змены будуць унесеныя на парадак дня для абмеркавання.
Я думаю, што гэта вельмі важна для Беларусі, што гэта ў яе інтарэсах, як мага хутчэй заняцца крымінальным кодэксам. Я думаю, што парламент зробіць усё магчымае і ў найбліжэйшай будучыні будзе вырашаць гэтае пытанне.
Гаспадарыня Мюсё, цяперашні крымінальны кодэкс Беларусі, еўрапейцы лічаць дастаткова кансерватыўным, закасцянелым, неадпаведным еўрапейскім стандартам.
Размова ідзе пра некаторыя юрыдычныя дзеянні, якія, як мы лічым, ёсць дастаткова сур'ёзным крокам назад. На жаль, цяперашні кодэкс не дазваляе неяк дамагчыся зменаў сітуацыі адносна юрыдычных рашэнняў і перагляду гэтых юрыдычных рашэнняў.
І як сапраўдны дыпламат на сваёй прэсавай канферэнцыі спадарыня Мюсё выказала таксама спадзеў, што Беларусь зойме годнае месца ў еўрапейскай сям'і. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве аховы здароўя Беларусі пакуль не пацвярджаюць факт смерці ад вірусу H1N1 гарадзенскай дзяўчынкі ў верасні мінулага году, яшчэ задоўга да абвяшчэння Усясветнай арганізацыі аховы здароўя пандэміі так званага свінога грыпу. Між тым, сёння адпаведны запыт накіраваны судова-медычным экспертам, якія, паводле папярэдняй інфармацыі, не выключаюць такой магчымасці. У ведомстве таксама кажуць, што ў Беларусі вядзецца праца над стварэннем антыгрыпознай вакцыны, аднак казаць пра нейкія поспехі ў гэтай справе пакуль рана. З працягам тэмы Ігар Карней.
Маленькая Даша, якую лячылі ад сальманелёзу, насамрэч магла памерці ад свінога грыпу. Такую версію не выключаюць як судова-медычныя эксперты, так і бацькі дзяўчынкі. Аднак цяпер справай займаюцца следчыя органы, якія да атрымання фактаў у пацвярджэнне такой магчымасці ад каментароў устрымліваюцца. Між тым, прадстаўніца Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна кажа, што пра надзвычайнае здарэнне ў выглядзе вірусу і свінога грыпу, які нібыта выклікаў смерць гарадзенскай дзяўчынкі, ніякіх звестак няма.
Честно вам скажу, я же на всех летучках присутствую, на всех отчетах по детской смертности. Все, что идет, никогда ничего такого не проходило.
Спадарыня Шульпіна так само докладнила, что сегодня до судмедэкспертов накированный отповедный запыт. И теперь у ведомстве чекают отказу от специалистов. Лекар-инфекционист Андрей Беляев згодны лечить информацию про изъявление в Беларуси смертно небеспечного вирусу перебольшением. У іншым выпадку про необходимость оборонных заходов на узровне внутренних инструкций были попереджены лекары. Паводле медыка, у такой сітуацыі хаваць нейкую інфармацыю было б неабачліва.
Афіцыйна точна нет. У нас пока не было даже выявлено признаков заражения, не то чтобы непосредственно самого заражения. Если было официально какое-то заключение, а так, может, это чисто подозрение. окружении родственников. Может, там есть какие-то признаки и все. Пока официально вирус не найдут, это пустое сотрясение.
Адмысловец так само звертая увагу на то, что у девчонки объективно не было могчимости захворить на свиный грипп за полгода до обвяшения пандемии. Поводле попередних звесток, свояки померлой не наведывали Мексику и США, а так само не контактовали с людьми, которые были у рызыкованных регионах. Покуль же это основной способ заражения.
Свиной грипп – это мутировавший человеческий грипп. Когда он мутирует, ни один из известных медикаментов его не сможет победить. Когда ослабленный организм, вот у людей в стрессовой ситуации, либо в заезжей, вирус активно развивается и уничтожает все защитные механизмы.
Были известки, что подначаленное Министерство аховы здоровья науково-доследшие установы активно працуют над створением антигриппозной вакцины. Подавалось, что у этом керунку небыто есть истотные зрухи. Однак представница ведомства Ольга Шульпина никаких звесток, какие могли бы надеять, не мая.
Она еще нигде в мире не создана. Как она может быть создана в Беларуси? Такого ничего не было. Конечно, она создается в мире на международном уровне. Беларусь тут не может идти впереди планеты всей.
Нагадаем, что при конце травня у Москве с подозрением на свиный грипп была шпитализованная громадянка Беларуси, якая перед этим наведывала США. Женщину терминово накировали у один из московских шпиталёв, однако после курса назирания и лекования выписали уже праз некольки дён.
И сегодня у другой половины дня главный эпидемиолог Министерства аховы здоровья Инна Карабан поведомила, что городенская девчонка померла не от свиного гриппу. По звестках министерства, это был обычный сезонный грипп, але не вирус, который выявлен совсем недавно. А сейчас я нагадаю основные темы дня. Для незалежных крыніц обвинувачення Миколая Туховичу перекваліфікаванае на тероризм. Яму і іншим особам інкримінується падрыхтовка теракту супрадзяржаўных асоб. Міліція не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Посол Франции у Беларуси Мирей Мюссо назвала присуд зняволення Артему Дубскому неприемным сюрпризом. И она так само выказала меркование, что Беларуси варто задуматься на конт реорганизации и змягчения криминального кодексу. Поводле агентства Белапан у Беларуси знятое с продажу некалькі найменняў продуктов, якія походят из России и Латвии – пельмени, йогурт, рыбные консервы. Следство по справе смерти городенской девчонки Даши меж тем еще протягивается. Наш корреспондент у Гародни Сергей Остравцов зробил несколько звонков экспертам и попробовал высветлить, откуль же з'явился диагноз свиного гриппа у месячного немовляти.
Экспертиза проводилась в Менску. Заключение в приватности подписала державный медицинский судовый эксперт Татьяна Винникова. И она потлумачила нам, что расследование факту смерти девчонки не закончено.
По отповедности с потребованиями Уголовного процессуального кодекса нашей краины немагчыма давать некие отказы и комментарии эксперту заборонено, потому что уголовное лицо зараз у этой справе это следший.
Татьяна Винникова додала.
Экспертиза на сегодняшний день это уже такая маёмость следшего. У его в руках и она находится, и он с ней працуе. Мы свою працу уже зробили, покуль расследование закончено, покуль следший не дал свою юридичную оценку деяниям врачу, которые оказывают помогу девчонке. Мне тяжко что-то сказать, потому что свою працу эксперты уже зарабили.
Справа в смерти городенской девчонки Даши проводит следчий Валеры Процкайла. Мы попросили его прокомментовать заключение экспертов об том, что было выявлено специфичное свечение флюоресцирующего глибулину от легкого до H1N1 гриппу. Валеры Процкайла отказал наступное.
Заключение экспертизы я комментировать не берусь. Я не врач. А вот этот вот глобулин, этот грипп А, это N1H1. Ну не знаю, я не смогу вам прокомментировать. Почему, например, посчитали, что это общепризнанный мировой этот свиной грипп? Может быть, эта формула общепринятая для гриппа всего?
Следчий Валеры Процкайла так само потлумачил, что первое пытание на конт этого типа гриппу ему задала потерпелая, мать девчонки. Это было 2-3 дни тому, сказал он. Валеры Процкайла отказал ей, что не специалист и комментовать не берется. Следчий так само удокладывал, ускладнил.
Вот это там написано, причина смерти являлся там перенесенное заболевание грипп. Понимаете, там это процедура определения заболевания у мертвых. Ну, рассказывали мне специалисты, почему сделали вывод, что одна от гриппа умерла. Такие имеются посылки для этого.
Говорил городецкий следчий Валеры Процкаева.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Працягваем праграму. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Белапан», у Беларусі з пачатку года знятыя з продажу 11 найменняў харчовых тавараў з Расіі і Латвіі. У партыях прадуктаў нібыта былі выяўленыя небяспечныя для здароўя чалавека бактэрыі сальманелы і кішэчнай палачкі. Пра рэакцыю расійскіх вытворцаў паведамляе Валер Каліноўскі.
У документе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, на который спосылается Белапан, были позначены 5 российских компаний, что поставляют в Беларусь рыбные консервы, которые были признаны неотповедными стандартам смаку, паху и внешнего выгляду. А прочь того, в документе было зазначено, что в 2 партиях йогуртного продукта «Нежный» вытворчести московской компании «Кампина» выявили кишечную палочку, а у пельменях «Студентские» Санкт-Петербург Бурской фабрики замороженных полуфабрикатов нібыта знайшли сальмонеллу. У отделе гигиены харчавання Республиканского центра гигиены эпидемиологии и громадского здоровья прокомментовать эти известки не смогли, спаславшися на отсутность керавництва. Российские вытворцы были вельми здивлены этой информацией. У приватности так на ее адреговали у московской компании «Кампина» и на Санкт-Петербургской фабрице замороженных полуфабрикатов. Технолях апошняй Вольга Пазнякова зазначила, что рекламации из Беларуси и отповедных протоколов выпробования продукции им не поступало.
Я абсолютно исключаю такую возможность. Все ветеринарные справки у нас в полном порядке, абсолютно. И у нас очень жесткий контроль на фабрике. 3 службы внимательно смотрят за качеством сырья. То есть независимая ветеринарная служба и 2 службы на предприятии. Это технологический отдел, и у нас собственная лаборатория есть, и у нас еще отдел качества.
Вольга Пазнякова зазначила, что навод у маловерогодным выпадку выкористания сыровины с сальмонеллой претензии на продукцию фабрики пришли б со шмат яких регионов России и по шмат яких видах продукции. У московской компании «Кампіна» так само покуль не отримали официальных претензий от белорусских санитарных служб на конт кишечной палочки у своим йогурте, поведомив в технолях предприемства Роман Шишов.
У нас вообще система качества сильная. Если мы находим что-то такое, мы сразу все уничтожаем, никуда не выпускаем. Может, процесс транспортировки что-то там произошло, потому что далеко всякое может быть.
В технолях московской компании «Кампіна» Роман Шишов зазначил, что коли до их прийде официальная информация из Беларуси, одразу ж почнется расследование.
Ну а зараз меркаванне спажыўцоў. Як вы ацэньваеце якасць расійскіх прадуктаў харчавання, што набываеце? А пытанне мы правялі ў памежнай Гомельшчыне.
Если у человека спросить, какую российскую продукцию имеется на нашем белорусском рынке, он затруднится ответить, потому что он просто не знает такой продукции.
То российское я не очень уважаю. Я даже хлеб наш белорусский больше люблю, чем даже те, кто росросияне привозят свой из дома.
Наши продукты питания лучше, чем российские. Молочное у них невкусное. Крупы мне их не все нравятся. Есть, но не все.
Российские нет. Продукты белорусские покупают. Только белорусские продукты. И творог, и молоко.
Натурального ничего нету, все искусственное. Все добавки буквально везде, и колбасы, и масло, все буквально. В российских продуктах я как-то масло брала, потом колбасы когда брала. Качества никакого, все искусственное, натурального ничего. Белорусское надо покупать, наше. Наше, по крайней мере, натуральное. Мясо пахнет мясом, а в России синтетика одна. Все добавки, добавки и добавки.
Российское я не покупаю, потому что я знаю, какое российское. Никакое.
Мои дети отсюда брали, колбасу покупали, водку покупали и сыры. А сказали, что здесь вкусные сыры.
Сигареты только. Ну вот сейчас купил российские. Бунт. Они, в принципе, все одинаковые. Курю легкие.
Макарон есть, и мука российская очень хорошая. Консервы есть российские. Но наша белорусская мы покупаем, мы привыкли. Колбасы тоже мы берем наши, вот которые жлобинские такие, вот дешевле, волковыские, свои белорусские в основном, они дешевле. А российские они копченые, полукопченые, мы такие не покупаем, мы пенсионеры.
Такие отказы мы почули у Гомеля. А зараз слово Вячеславу Ракицкому.
Для ментальности белорусов у минулом и в сучасный период уластивая этнокультурная и религийная толерантность. Историк Олесь Кравцевич подкресливая, что митом про белорусскую толерантность широко корыстаются идеологи и политики, коли хочет показать белорусскую отметность.
«Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Это передача «Хвилина упраз 20», ну а зараз слово нашим слухачам. Кредиты МВФ, справа у Туховича, один и кандидат у президенты, темы звонков на свободу. Заглядом Інна Студінская.
Сталого слухача Радио Свобода Александра Лапицкого цікавить умови выдачи кредита у Международным валютным фондом.
Господин Юрий Дракохруст, вы талановитый журналист. Чому не поднимете питание на конт выделения кредитов Международного валютного фонда режиму Александра Лукашенко? Чому его подтримливает Захад? Коли парламентская ассамблея ОБСЕ признала сталинистские режимы фашистскими.
На питання спадара Лапицкого отказывает журналист Радио Свобода Юрий Дракохруст.
Кредиты МВФ не узнагорода за поспехи в демократизации. Переважно по допомогу до фонду звертаются краины Африки, Азии, Латинской Америки, где справы с демократией не лепшие, чем у Беларуси. Фонд, например, недавно выдал великий кредит Пакистану, який зусім так само не узор политичной свободы. Как говорят эксперты, белорусский урад зараз большего выконвая умовы предоставления кредитов МВФ. Так что политика, коли тут и есть, то ее не шмат. Выконвая Беларусь умовы, так ее и дают. А что до резолюции у парламентской ассамблеи ОБСЕ, то яны не мають обов'язкового характеру ні для кого, і тим більше для Міжнародного валютного фонду.
Слухачоў свободы хвалюе лёс палітв'язня Мікалая Аўтуховіча, які галадае за кратамі ўжо 85 дзён.
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и двух недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает Николай Автухович. Господа демократических сил, спасать надо Николая Автуховича. Необходима борьба за этого человека. Протестные акции на улицах городов и сел. Чего же вы ждете?
Телефонование слухачки комментует активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко.
Видно десятки пикетов с потребованием его вызволения. Голодали молодофронтовцы, протягивается эстафетная голодовка молодежи Европейской Беларуси. Дни солидарности 16 числа каждого месяца. Люди выходят в разных городах Беларуси с потребованием вызволить политвязня, в первую очередь, Автуховича. Великие акции сегодня не могут, на жаль, проводить демократические силы, на это есть объективные причины. Питание Автуховича поднимается на всех международных встречах. Мабыть, и мало мы робим, але давайте разом будем бить у званы.
У эфира программа «Звонки на свободу». 9 липеня стартует уступная кампания. Проблема белорусскомовного навучания хвалюе слухачку свободы.
Добрый день, это Татьяна Борельса Сіповічу. Чула, что стало менее тех, что сдаю уступные испыты по белоруску. А те есть хоть одна белорусская высшая научальная установа.
На питание нашей слухачки отказывает старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Белорус. белорусскомовных высших научных установ, где бы все предметы учили по-белоруску, республики Беларусь, на жаль, нема. Вельми шмат залежит от выкладчиков этих установ и от студентов. Например, в нашем университете культуры и мастерства, где я працую, вся наша кафедра истории музеезнавства, это 11 человек, все предметы, их больше 30 читают только по-белоруску. Могу назвать массу выкладчиков во всех ВНУ, которые читают по-белоруску, и высшую математику, и медицинские предметы, и сопромати. Все тут залежит перш от самого выкладчика, как студентов, которые имеют полное право потребовать белорусскомовные плыни. На гістфаку існує білоруська мовна плинь уже 15 годов.
Телефон свободи у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Телефон для сувязі у Мінску працює і у гэты час. Адразу після новинок – справа Аутуховича поглядом експертів.
У ефірі «Свобода». У Мінску 20.30. У праскай студії далей Юрий Дракахруст. На початку – головні білоруські події. Паводле незалежных крыніцаў, абвінавачванне Мікалая Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лічылі ад сальманелёзу, памерла ў верасні 2008-га. Раней аддзел складаных экспертызаў з Мінску прыйшоў да высновы, што дзяўчынка мела вірус свінога грыпу. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюссо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Пасол Францыі таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца на контрарганізацыі змягчэння крымінальнага кодэксу. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Прокурор патрабуе для яго 2 гады калоніі нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынясення прысуду. Паводле агенцтва «Белапан» у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацыяў яны пакуль не атрымлівалі. В эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. На саміце Вялікай Васьмёркі ў італьянскім горадзе Аквіла яго ўдзельнікі разам з лідарамі 5 найбуйнейшых краінаў развіцця дамовіліся ўстрымлівацца ад дэвальвацыі сваіх валютаў і спрыяць стабільнасці міжнародных фінансаў. Всесветный уйгурский конгресс заявляет, что китайские улады применьшают реальную колькость уйгуров, забитых и арештованных подчас недавних забурений в Синьцзяне. МЗС России скритиковал недавнюю резолюцию парламентской ассамблеи АБСЕ, якая закликает зробить 23 жнивня одним днем памяти ахвяров нацистского и сталинского режимов. Российский МЗС лишит приравновывание сталинизму до нацизму недоречным и заявляет про искажение истории. У правінцыі Лагор в Афганістане ў выніку выбуху загінулі 25 чалавек, у тым ліку 4 паліцэйскіх. Многія з загіблых дзеці, якія ехалі ў школу. Жозе Мануэль Барозу будзе ўзначальваць еўракамісію другі тэрмін запар. Прэм'ер-міністр Швеції, якая зараз тэршыню ў развязі, паведаміў, што рашэнне было прынятае адзінагалосна ўсімі кіраўнікамі краінаў звязу. На поўначы Іраку ў горадзе Таль-Афар у выніку 2 тэрактаў загінулі не менш як 34 чалавекі і 60 былі параненыя. У шыіцкім прымесці Багдаду пры выбуху 2 бомбаў 7 чалавек загінулі і 20 былі параненыя. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская «Атлантыда» з удзелам гісторыка Алеся Краўцэвіча. Тэма «Талерантнасць». Але перш экспертыза «Свабоды». Чым можна патлумачыць упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Завтра слухайте рассказ про 1987, 88 и 89 годы у истории нашего радио. А зараз экспертиза свободы. Чым можна патлумачыць упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Чаму ў яго справе так часта мяняюцца абвінавачанні? Ці не стаў ваўкавыскі прадпрымальнік ахвярай канкурэнцыі сярод розных сілавых структураў? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак і карэспандэнт радыё «Свабода» Алег Груздзіловіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошні сенсацыйны паварот вакол справы Мікалая Аўтуховіча і ягоных паплечнікаў прымушае звярнуць асаблівую ўвагу на гэтую справу. Нагадаю, цяпер следства заяўляе, нібыта Аўтухович з паплечнікамі рыхтаваў замах на старшыню гарадзенскага аблканкама Уладзіміра Саўчынку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменкова. Прынамсі, так заяўляе выданне «Ежадневнік», дзе з'явілася гэтая інфармацыя. Чаму ў справе Аўтуховіча гэтак часта мяняюцца абвінавачванні і зусім розныя па сутнасці замяняюць адно адным? Алег Грудзіловіч, якое ваша меркаванне?
Тое, што адбываецца вакол гэтай справы, тым больш вакол асобы Аўтуховіча, дае падставу падазраваць, што няма там пэўнай яснасці, што няма пэўнага злачынства. Ва ўсякім разе, звестак, доказаў таго, што Аўтухович сапраўды вінаваты, значна меней, чым розных доказаў таго, што ён не вінаваты, што супраць яго можа падрыхтавацца, быць падрыхтавана нейкая правакацыя, што ён можа стаць проста ахвярай нейкай барацьбы ўнутранай паміж рознымі структурамі ў праваахоўных органах і паміж уладных структураў. Я маю на ўвазі, вось зараз з'явіліся такі суб'ект, як гарадзенскія ўлады, цэнтральныя менскія ўлады. То есть вось больш вот гэтых вот фактараў, якія даюць падставы сумнявацца ў тым, што Аўтухович хаця б у чымсьці вінаваты.
Але ўлах, вось вся гэта гісторыя прымушае проста згадваць некаторыя класічныя творы сусветнай літаратуры ад працэса Кафкі да там 1984 Орэла. Я маю на ўвазі тое, што вось дзяржаўная машына, калі не вся, то значная частка апалчылася супраць чалавека, які не з'яўляецца ні палітычным лідарам, ні нават апазіцыянерам. Чаму, на вашу думку, чым можна патлумачыць, што ўжо не першы год спрабуюць пасадзіць менавіта Мікалая Аўтуховіча?
Я не ведаю, чым можна гэта патлумачыць, але відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы. З самага пачатку, калі іх арыштавалі, гэту, Аўтуховіча і яго сяброў, фігуравала нейкая зброя. Але пры гэтым было незразумела, ці это іх зброя, ці не, пры якіх абставінах яна та зброя была знойдзена, ці ёсць падстава абвінавачваць у гэтым самога Аўтуховіча і яго падзельнікаў, невядома. Інфармацыя аб гэтым, вот акрамя чутак, ніякай. Прайшло больш за 5 месяцаў, зараз узнікаюць ўжо ізноў жа на ўзроўні чутак інфармацыя аб тым, што быццам бы рыхтаваліся тэракты. Калі гэта зброя насамрэч мелася, і калі насамрэч ім зараз гэта абвінавачванне прад'яўлены, то што рабілася 5 месяцаў? Чаму следства не дае дастатковых звестак, дастатковай інфармацыі, каб грамадскі інтарэс быў задаволены? Бо мы ведаем, што спадар Аўтухович асоба не, скажам так, не зусім звычайная. Так, ён не з'яўляецца лідарам нейкіх палітычных структур, але шмат увагі да яго мя была яшчэ падчас яго папярэдняй адсідкі і асуджэння. У любым выпадку гэта прадмет публічнага інтарэса.
Олег Радзілович, а ваш адказ фактично на гэтае ж самае пытанне, чым можна патлумачыць такое упартае жаданне праваахоўных органаў пасадзіць Мікалая Тухоўіча? Ці вы лічыце, што сапраўды на гэтым найперш настойваюць мясцовыя гарадзенскія ўлады, а калі так гаварыць, то Менск зараз не ведае, што рабіць са справай Тухоўіча? Можна дапускаць такую версію?
Ну, менавіта такую версію і трэба дапускаць, на мою думку, але я не думаю, што цэнтральныя ўлады не ведаюць, што рабіць з гэтай справай, яны якраз вельмі хочуць нешта здзець рабіць. Бо яна стала такой уже палітычнай, яны там бачаць, але яны на распуці, бо сапраўды відаць доказаў няма. Мне здаецца так, што зараз апошнія звесткі пра тое, што завезена крымінальная справа аб тэрарызме, то есть яны фактычна справа вся Аўтуховіча вярнулася на той першы круг, пра які калісьці казаў Наумаў, што затрыманыя і што яны даюць уже паказанні і што там вельмі вялікія злачынствы, зброеная група. Наколькі мне вядома, то зараз ужо фігуруюць у гэтай справе толькі Аўтуховіч і такі Александр Ларын былі падначалены Аўтуховіча па гэтай фірме, якую кіраваў Аўтуховіч, які калісьці быў зволены адтуль, у яго нейкія былі прэтэнзіі, і ў пачатку года менавіта яго арыштавалі, потым арыштавалі ўжо Аўтуховіча, Лівонава і Асіпенку. Зараз высвятляецца, што, напрыклад, Асіпенкі і хутчэй за ўсё і Лявонаву нават не выстаўнікі абвінавачаны па гэтаму гранатамёту. То есть яны проста сведкі там. Такім чынам, новае следства, як вядома, прыйшло ад гарадзенцаў, перайшло сюда ў Менск, у праву следчую. Новае следства неяк смагло выйсці на іншую трактоўку дзеянняў Аўтуховіча і менавіта знайці быццам бы нейкія падставы, доказы таго, што яны рыхтавалі нейкія замахі. А ўжо для ўлады проста было зручна відаць знайці асобу Саўчынкі і намесніка міністра па падатках. Бо казаць пра замах на самого кіраўніка дзяржавы, ну тут уже гэта было б перабольшванне. Я думаю, што на гэта намякаў менавіта Наумаў, і ён цягнуў гэта туды, у той бок, да 3 ліпеня мінулага году, калі быў выбух на праспекце Пераможцаў. Але на гэта, відаць, не хваціла доказаў, а вось на такое, быццам бы на замах на мясцовых уладаў, як бы лагічна, гэта матыў, які лагічны, быццам бы з боку Аўтуховіча, якога сапраўды шмат преследавалі, шмат прэсінгу было на гуменіта з боку мясцовых ваўкавыскіх і гарадзенскіх уладаў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чым можна патлумачыць упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Ці можна сказаць, што калі адна структура вельмі хоча мець гучны поспех, гучную справу, якая закончыцца доказамі і адсідкамі вінаватых, ці можна тут лічыць, што ў дзяржаўным механізме ёсць іншая структура, якая альбо з-за рэўнасці, альбо за нейкіх больш глыбокіх прычынаў хоча перашкодзіць гэтай структуры і не дазволіць ёй ажыццявіць такі поспех?
Ну, што ёсць пэўная канкурэнцыя паміж структурамі, асабліва такімі моцнымі, як вось управа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і з другога боку, напрыклад, управа папярэдняга расследавання, то, канешне, безумоўна, канкурэнцыя ёсць, я думаю, што сапраўды можна казаць, што адна будзе перашкаджаць другой. Дарэчы, вось справа менавіта Аўтуховіча спачатку вяла гэта управа папярэдняга расследавання і зараз быццам бы вядзе. А апошнія звесткі пра тэрарызм гэта ўжо сыходзіць ад управы барацьбы з арганізаванай злачыннасцю. Тут яны могуць канкурываць і ставіць друг другу падножкі і кожны сягнуць на сябе версію, бо гэта вельмі згучна. Напрыклад, тое, што зараз быццам бы тэрарызм, гэта 10 гадоў у Беларусі не было ніякага тэрарызму.
А апошні
забойства Мікалоўскага. Дарэчы, тады вельмі падобная была карціна. Таксама взялі былого супрацоўніка КДБ Ткачова, потым ён загадкава памірае ў турме. І фактычна справу, так сказаць, хоць і давілі да суда, але фактычна атрымалася, што а хто матыў, хто замовіў, невядома. Быццам бы ўсё спісалі на Ткачова, і на гэтым, кстати, закрылі справу, хаця ніяк не даказана. І зараз, я думаю, тое, што Аўтуховіч знаходзіцца на такім памешканым стане, калі ён можа памерці ў любы момант, калі ён галадуе, то для ўлады вельмі зручна зрабіць яго зараз яшчэ адказным за гэта тэрарызм, а далей адбываецца нейкі трагічны вынік, і управа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю давяла другую справу да канца.
Так, мне здаецца, яшчэ дае нам падставу пагаварыць ця справа пра ўсю дзейнасць, всю працу праваахоўных органаў. Бывае, чалавек сядзіць у папярэднім зняволенні, не прыдзяўляюць яму ніякіх канкрэтных абвінавачванняў. Бывае, што не праводзіць ніякіх следчых дзеянняў. Ці, напрыклад, блізкія не маюць да яго доступ, ці адвакаты, я ведаю, знаёмыя бізнесмены, проста жонка не можа уже месяцами до его прийти, не дают ей такое право. Вот на какие такие моменты, по-вашему, эта справа открыла в очи, и дозволяет открыть в очи белорусскому громадству, какие самые болючие и самые антигуманные у деятельности белорусской правоохранной системы?
На жаль, для нас справа Утуховича ничего нового не открыла, бо мы шмат отримливаем информации, известок, фактов об серьезных проблемах у деятельности наших правоохранных органов. Тут можно их шмат переличивать, але, на мою думку, система такой працы, неякостной, насуперок интересам людей, працы правоохранных органов, стала махчимой из-за того, что вельми слабые механизмы контроля за их деятельностью. Прокуратура, которая так само орган борьбы со злочинностью, вельми часто дейничая в одних интересах. Судовая система не является достатково незалежной и самостойной при решении этих пытаний, при разгляде скаргов, при вынесении присудов. Адвокатура на сегодняшний момент загнанная у такие несвободные умовы, что, вот как мы бачим из со справой Утуховича, адвокаты практично ніякой информации не выдают, потому что они под погрозой криминального переследу. Их попередили об отказности за нераспавсюд информации следства. Криминальный артикул. При этом никто не ведает, где межи. Какую информацию можно говорить, какой нельзя. И в вынику мы не ведаем навод информацию, кого учим обвиновачивать. Журналисты отримать информации практично не могут. И в вынику отримывается, что и громадского контроля практично ніякого нема. Тем больше, чем нас особливо турбует справа Туховича, тем, что, окромя того, что это правы человека, правы простого белоруса, але это еще справа, которая мая политичное гучание. И зараз вельми складанное питание с полезневоленными на Беларуси, от этого залежит перспектива развития белорусско-европейских стосунков, и это вельми важно и не только для сегодняшней влады, а для всех белорусов.
Ты допускаете в думки, что часом деньги правоохранных органов настолько, ну скажем, незалежные от навод интересов улады, что они могут шкодить с того же пункта лежания налаживания отношений с Европой? То бок они робят то, что может пошкодить этому процессу?
Створилась система, коли гэтыя все органы працуют у таким самостоятельным, закрытым режиме. Они не умеют працевать по-иншему. Потребно шмат высилков, как переробить эту систему на левший бок.
Правоохранным органам сапраўды патрэбна такая сімвалічная перазагрузка, да, трэба адключыць, а потом выключыць і все запусціць па новай, прычым уже па новых правілах. Бо ну фактычна атрымліваецца, што кожны рак лебедзь і щука, кожны цяне на сябе, робіць што заўгодна. Вот па справе Утуховіча бачна, што просто не мечуцца гэтыя следчыя, не ведаюць, што рабіць, шукаюць любыя доказы. Пра гэта сведчыць тое, што вот затрымалі дырэктарку фірмы Парэмскую, да якой можна максімум, што можна прадвіць эканамічныя прэтэнзіі. Она, конечно же, никак не может быть дотычна до терроризма, там, умовно. Это свечит только про то, что на ее тиснуть, как взять с ее некие показания супер того же Утуховича. Вы так само тиснули на Левонова и Осипенко. То есть их просто взяли для того, как они нечто, так, грубо говоря, настучали на его, дали показания. Бо показания одного Ларина недостатково. Ты будешь, гранатомет был знайден в 2005 году, не зараз. Сплыло про 4 года этот гранатомет. А при этом политическая ситуация изменилась, и, саправды, уже нечто с этим інакш треба і для країни, і для ураду. Але як ця система працює так от інерційно механізмом 37-го году?
Ви слухали експертизу «Свободи». У її удільничали старшиня Білоруського Хельсинського комітету Олег Гулак і кореспондент Радіо «Свобода» Олег Грузділович. Вів передачу Віталь Циганков.
Поводле незалежных крыніц обвинувачення Миколая Утуховичу перакваліфікаванае на тероризм. Яму і іншим особам інкримінуецца падрыхтоўка теракту супрадзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Посол Франции у Беларуси Мирей Мюссо назвала присуд зняволення Артему Дубскому неприємним сюрпризом. Яна так само виказала меркування, що Беларусі варто задуматься на конт реорганізації і змякчення кримінального кодексу. Поводле агентства «Белапан» у Беларусі знятая з продажу некалькі найменняў продуктов, якія паходзяць з Росії і Латвії – пельмені, йогурт, рыбные консервы.
А
зараз беларускай Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Талерантнасць». З гісторыкам Алесем Краўцэвічам гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Талерантнасць – гэта цярпімасць асобная індывіда ці якой-небудзь супольнасці людзей да прадстаўнікоў іншых канфесій, палітычных партый, грамадскіх арганізацый, этнасацыяльных групаў, а таксама да іншадумства, чужых поглядаў, вераванняў, паводзінаў, да крытыкі іншымі індывідамі сваіх ідэяў, пазіцыяў і дзеянняў.
Існуе устойлівае перакананне, што для ментальнасці нацыянальнага характару беларусаў і ў мінулым, і ў сучасны перыяд былі ўласцівы этнакультурная і рэлігійная талерантнасць, пра што сведчыць адсутнасць на беларускіх землях вострых, крывавых канфліктаў на этнічнай, канфесійнай глебе, плённае ўзаемадзеянне розных народных традыцый, звычаяў, абрадаў. Беларуская талерантнасць – гэта прыгожы міф, якім карыстаюцца ідэолагі і палітыкі, калі хочуць паказаць беларускую адметнасць.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, аксіёму пра адвечную беларускую талерантнасць на Беларусі ніхто не аспрэчвае. Ні афіцыёзная ідэалогія, ні незалежныя навукоўцы ці свабодныя інтэлектуалы. Увогуле, талерантнасць выяўляецца ва ўсіх сферах жыцця. А ў Беларусі у якіх сферах міт пра талерантнасць выяўляецца найбольш выразна ці бясспрэчна?
Варта выдзяляць два аспекты гэтага міту. Культурніцкі і сацыяльна-палітычны. Менавіта талерантнасць культурніцкая – талерантнасць сацыяльна-палітычная. У сэнсе культурніцкім гэта вельмі плённы культуратворчы міт, надзвычай салідным гістарычным падмуркам. У сэнсе сацыяльна-палітычным сітуацыя выглядае больш складана.
Культурніцкая, духовная, рэлігійная талерантнасць беларусу. Што гэта ўвогуле такое? Як зразумець яе на звычайным узроўні? Звычайным чалавекам, які не сканчаў універсітэту і аспірантураў?
Вось прыклад з прыватнага жыцця. На маёй роднай Мастоўшчыне, у мястэчку Пескі, дзе жылі мае бацькі, у праваслаўныя святы не працуюць каталікі, у знак павагі да суседзяў. А каталіцкія святы шануюць праваслаўныя. На пахаванне, напрыклад, суседскай бабулі каталічкі, майго бацьку праваслаўнага чалавека, папрасілі несці крыж у галаве пахавальнай працэсіі.
З чаго вынікае беларуская талерантнасць? Дзе яе вытокі?
Терпимость и разумение белорусов в отношениях до культуры и вероизнания разных людей выникает из предвестного пограничного становища нашей страны. Беларусь, белорусский народ – есть продукт пограничной цивилизации. Початки белорусского этноса сягают до глубокой старожитности, до 6-7 стагоддзя новой эры, до пограничного контакта славянов с балтами. Славянские колонисты проникали на земли, заселенные балтами, приносили свои звычаи, мову, культуру, але таксама органично засвоивали мясцовую балтскую культуру, найперш материальную, якая стагоддзями допасовывалася до мясцовых географічных кліматычных умоваў.
І ўрэшце беларусы апынуліся на скрыжаванні заходняй і ўсходняй цывілізацыі. Ці лёгка адаптавалі яны заходнюю і ўсходнюю культуры? Як пераадольвалі супярэчнасці? Ці былі канфлікты?
Беларусь апынулася на пагранічы паміж візантыйскай і заходнееўрапейскай цывілізацыямі. Спачатку пераважалі візантыйскія ўплывы. Хрысціянства прынялі ад Візантыі, пісьмовасць, традыцыі мураванай архітэктуры. Але ў прамежку паміж паловай 13 і канцом 14 стагоддзя Беларусь перажыла найбольш важны культурніцкі пералом у сваёй гісторыі. Менавіта пераход ад арыентацыі візантыйскай да заходнееўрапейскай. Пачалі з'яўляцца новыя катэгорыі матэрыяльных, якія паходзілі з заходняй Еўропы. Напрыклад, знакамітая белая вежа ў Камянцы, кафля, великапамерная гатычная цэгла, узоры ўзбраення і шмат што яшчэ. Нарэшце гайла у 1385-1386 годах праз прыняцце дзяржаўнай ідэалогіі каталіцызму далучыў нашу краіну да абсягу заходняй цывілізацыі. Але сітуацыя пагранічна працягвалася. Мясцовыя звычаі перапляталіся з новымі еўрапейскімі, каталіцтва суседзіла з праваслаўем, потым яшчэ дадалося пратэстанцтва. Існавала суперніцтва, але яно прыносіла культурніцкі плён. Заходняя традыцыя ў кантакце з мясцовай стварала унікальны культурны сінтэз.
Традыцыйна беларусы ганарацца мірным суіснаваннем людзей розных нацыянальнасцяў. Дык як фармавалася міжнацыянальная цярпімасць?
От 6-го стагоддзя на Беларусі славяне мірна ўжываліся з балтамі. От 14-го стагоддзя ў Беларусь пачалі наплываць габрэі, гэта нястомны рухавік эканомікі са сваёй адметнай старанна збераганай культурай. Вітаўт прывёў на захад Беларусі 1000 татараў, якія прынялі беларускую мову, але захавалі сваю веру іслам. Побач з хрысціянамі праваслаўнымі жылі хрысціяне, каталікі, пратэстанты, уніяты. Як тут не быць талерантным, калі хочаш жыць спакойна і мірна з суседзямі? Саперніцтва культураў і вераў у нас ніколі не набывала формы войнаў, рэлігійных, міжнацыянальных ці якіх яшчэ. Менавіта разнастайнасць культураў была адной з прычынаў дасканалай кадыфікацыі права. Мае на ўвазе літоўскі статут, які дзейнічаў 4 стагоддзі. Беларусы народ, які прывык шанаваць права, бо гэта аснова добрасуседства.
Алесь, на пачатку нашай размовы вы паставілі пад сумнеў сацыяльна-палітычную талерантнасць беларусаў. Чаму? Хіба гэты міт не адпавідае гістарычным фактам?
Міт пра адвечную сацыяльна-палітычную талеранцыю беларусаў, менавіта цярпімасць, пакорлівасць любой уладзе, палітычная інертнасць, не мае пад сабой рэальных гістарычных падставаў. Калі ласка, канкрэтныя прыклады. Першыя добра зафіксаваныя дакументальна беларускія партызаны з'явіліся ў 17 стагоддзі, у час маскоўскай акупацыі Беларусі ў ходзе вайны 1654-1667 гадоў. Маскоўскія ваяводы называлі беларускіх партызанаў шышамі і скардзіліся на іх цару ў Маскву. Маўляў, збіраецца в атрады, часам па некалькі тысяч чалавек, і цытую, «Тваіх государевых людзей б'юць да смерці, не дапускаюць запасацца правіянтам і кормам для лошадей». А вядомы выпадак з той жа вайны, калі магілёўскія гараджане выразалі 10-тысячны маскоўскі гарнізон у сваім горадзе.
І ўсё ж, такіх фактаў, як мне падаецца, меней, чым фактаў цярплівасці беларусаў да розных акупантаў, якіх яны спазналі спаўна. Ці не маем мы справу з падменай паняццю? Называем талерантнасцю канфармізм.
Канфармізм, палітычная інертнасць – это стратэгія выжывання большасці ў любой нацыі. Супраціў перамены ініцыюе эліта. А ў нашай краіне вялікая праблема эліт. Менавіта найбольш адукаваная, актыўная частка грамадства, не аб'яднаная пад сцягам нацыянальнай ідэі. Гэта наступствы найноўшай гісторыі Беларусі ва ўмовах пагранічча. Інертнасць бальшыні сённяшніх беларусаў у палітычных справах – то яшчэ вынік вынішчэння беларускіх элітаў у 20-м стагоддзі, асабліва сталінскімі рэпрэсіямі і другой усесветнай вайной. Лепшыя ды актыўнейшыя беларусы фізічна вынішчаліся. На іх месца прыязджалі расейцы і вырасталі свае дэгенераты. Недахоп палітычнай актыўнасці, імкненне адсядзецца, не канфліктаваць з уладай. Гэта зразумелая рэч у краіне пагранічча, і толькі ў 20-м стагоддзі некалькі разоў змянялася ўлада. Найбольш актыўныя пры адной уладзе рублялі галовы, калі прыходзіла іншая. Тым не менш, Беларусі існаваў актыўны антысавецкі супраціў пасля заканчэння апошняй вайны. Яшчэ больш дзясятка гадоў. А чаго варты слуцкі збройны чын? Аказваецца, за БНР толькі добраахвотнікаў ваявала больш 10 000 беларусаў.
Вельмі часта можна пачуць, што талерантнасць на мяжы ці нават у форме канфармізму была мэтазгоднай. Маўляў, дзякуючы гэтаму беларуская нацыя змагла выжыць у вельмі неспрыяльных гістарычных умовах. І мову захавалі, і духоўныя, і матэрыяльныя каштоўнасці, на падставе якіх усё ж магчымае і нацыянальнае, і дзяржаўнае, і культурнае адраджэнне.
Катагарычна не згодны з гэтай тэзай. Канфармізм то вымушаны стан беларусаў, бо ў нас доўга была не свая, а чужая ўлада. Іншая рэч, што вельмі многіх выпадках ён быў шчыры. У нас канфармізм прымаў і прымае форму вырачэння ўласнай нацыянальнай тоеснасці, культурніцкую канверсію. І для беларускай культуры нясе толькі разбурэнне. Прыклад вымушанага канфармізму то дзеянні літовіцкіх камуністаў. Яны хоць былі камуністамі, але адбудоўвалі гістарычныя помнікі сваёй рэспубліцы. У той час як нашыя камуністы шчыра і на выперадкі іх знішчалі.
Ці не з прычыны талерантнасці беларусы многія свае культурныя здабыткі, мякка кажучы, падарылі іншым народам? Чаму беларусы гублялі сваю ідэнтычнасць? Чаму многія эмігравалі ў іншыя культуры? Чаму нават адмовы цэнтральнага паняцця культуры адмаўляліся? Ці не адбывалася гэта з прычыны ўсё той жа міталагічнай талерантнасці?
Сітуацыя пагранічча мае не толькі станоўчыя, але і адмоўныя праявы. Масавая культурніцкая канверсія беларусаў – адмоўная праява сітуацыі пагранічча. Мы былі заслонай з захаду ад усходу. Пакуль мы супраціўляліся расейцам, з другого боку до нас ішла польская культурніцкая экспансія.
А мо міт пра талерантнасць, якая ўжо ўвайшла ў падсвядомасць нацыі, разбурае
іншае, не меней важнае пачуццё, пачуццё нацыянальнай годнасці.
На маю думку, якраз талерантнасць можа быць падставай для беларускай нацыянальнай годнасці. У дыскусіях з замежнікамі часта прывожу аргумент. Беларусы ніколі не дапускаліся габрэйскіх ці якіх іншых пагромаў. І суразмоўцы еўрапейцы гэта ацэньваюць. Бо нават самыя сёння дэмакратычныя еўрапейскія краіны ў сваёй гісторыі маюць выпадкі скрайне агрэсіўных праяваў неталеранцыі. А яшчэ можна згадаць святую інквізіцыю, якая на Беларусі проста не магла актыўна дзейнічаць. Не тыя былі грамадскія настроі. А расейцам можна прыпомніць, як яны палілі сваіх еретыкоў. Не доўгі час не дапускалі друкаваную кнігу ў сваю краіну. Нішчалі друкарні, а кнігі таксама палілі.
Алесь, што з міту пра талерантнасць беларусаў трэба ў найноўшай гісторыі нацыі захаваць, а ад чаго адмовіцца ці нават разбурыць?
Міт пра культурніцкую талерантнасць беларусаў цалкам адэкватны, стваральны. Ён прадстаўляе нашу непаўторнасць багатай мазаіцы культураў розных народаў свету. Він наша адметнасць і гонар перад усім светам. У сучасным свеце, асабліва ў Еўропе, талерантнасць узведзена ў ранг найвышэйшай ідэалагічнай вартасці. Але ў большасці еўрапейскіх краінаў практыка талерантнасці мае адносна кароткую гісторыю. А беларусы, наадварот, могуць пахваліцца даўняй гістарычнай традыцыяй талерантнасці. І пры выпадку ўкалоць еўрапейца. Вось у нас у 16 стагоддзі езуіты зацята змагаліся з Сымонам Будным, малюючы на яго карикатуры. Дарэчы, менавіта карикатурны партрэт Буднага – адзіная захаваная ягоная выява. А вось у вас у Еўропе яго проста спалілі на вогнішчы. Міт пра палітычную талерантнасць беларусаў ствараюць нашыя ворагі. Маўляў, адмовіліся ад усяго свайго, мовы, культуры, нацыянальнай тоеснасці. Гэты міт, па-першае, неадэкватны, па-другое, варожы, прыніжальны, шкодны для нашай тоеснасці, скіраваны, каб прадставіць беларусаў па выразу светлай памяці Міхася Ткачова гноем, на якім прарастаюць культуры іншых народаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцевіч.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. Вы слухаеце радыё «Свабода» у